Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 31 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. O'zbek sanoatining Samarqanddagi xodimi o'z joniga qasd qildi. Zarbdor paxta tozalash zavodi ishchilari ish tashlashi ortidan 5 oydan beri to'lanmagan maoshlar to'landi. Qashqadaryodagi mahalla qo'mlar oylardan beri bolalar nafaqasini egasiga berishni paysalga solib kelmoqda.
Hech kim bermayapti. 3 oydan beri kimlagardir balkim 5 oydan beri bermayapti.
Toshkentda taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosovning Gidlyan va paxta ish haqidagi badiiy filmi taqdimoti bo'lib o'tdi.
Mani o'zimni to'g'rimda bu kino. O'zim ham hayratda qolaman. Qanday qilib kelganimga.
Ozod Nazar, marhum Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Ochiq xat nomli so'nggi kitobi sotuvga chiqarildi. Islomshunos olim munosabati.
Shayxning islom ummatiga, o'zbek musulmonlariga qilgan katta xizmatlarining bir ajoyib xotimasi deb bilaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali suhbatlashdi. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarda Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni prezident saylovida qat'iy g'alaba qilgani bilan iliq tabriklagan va kelgusida yangi muvaffaqiyatlar tilagani aytiladi xabarda. Undan avval Putin Karimovni tabriklab telegram ham jo'natgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 29 mart kungi prezident saylovida Islom Karimov 90%dan oshiqroq ovoz bilan qayta saylanganini e'lon qildi. O'zbekistonni qariyb 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Karimov uchun bu 4-chi saylov bo'ldi. Uning qolgan 3 raqibi qo'shib sanaganda 8%dan biroz ko'proq ovoz to'pladi. Karimovni Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Xitoy rahbarlari ham tabriklab telegramma jo'natishdi. O'zbekiston Markaziy banki 1 martdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy kursini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari narxi 2490 so'm 20 tiyin, 1 yevroning qiymati esa 2716 so'm 76 tiyinga tenglashtirildi. O'zbekistonda rasmiy kurs valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistika va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun joriy etilgan O'zbekiston Markaziy banki mazkur valyutalarni belgilangan qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. O'zbekistonning qora bozorida esa bugungi real kurs bo'yicha 1 dollarning narxi 4150 so'mga tenglashgan. Bugun Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish to'g'risidagi dastlabki kelishuvga erishish uchun ajratilgan muhlat tugadi. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron vakillari yakuniy so'zlashuvlarini boshladi. 31 mart kuni dastlabki kelishuvga erishilsa, Eron bilan G'arb davlatlari o'rtasida 12 yildan beri davom etayotgan ziddiyatning bartaraf etilishi uchun yo'l ochiladi va joriy yil 30-iyunga qadar bu borada yakuniy bitimni imzolashga doir muzokara boshlanadi. 31 mart kuni G'arb davlatlari yetakchilari Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif bilan uchrashuvdan oldin ertalab yig'ilib gaplashib olishdi. Kecha Moskvaga qaytib ketgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashmadi. Lekin 31 mart kuni Shvetsariyaning Lozanna shahriga qaytayotganini e'lon qilgan Lavrov bitimga erishish istiqbol yomon emas deya bildirdi. Freedom House tashkiloti Ozarbayjon hukumatiga jurnalist Xadicha Ismoilovani ozod qilish borasida bosim o'tkazish bo'yicha xalqaro kampaniya boshlashga chaqirdi. Qarorgohi AQShda joylashgan tashkilot vitse-prezidenti Arch Paddington 30 mart kuni chop qilingan blogida bu kampaniya yaqinda Misrda Al Jazeera telekanalining jurnalistini ozod qilinishi bilan yakunlangan harakatlarga o'xshash bo'lishi lozim deya bildirdi. Paddington ozodlik bilan hamkorlik qilgan jurnalist Ismoilovaga Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hukumati tarafidan qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy motivlarga asoslangan deya ta'kidladi. Qozog'iston sudi etnik rus ayolini qozoqlarni tahqirlash va Qozog'istonni Rossiyaga qo'shishga chaqirish orqali etnik adovat qo'zg'aganlikda aybdor deb topdi. 31 mart kungi hukm Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari ortidan Qozog'iston xavfsizligi borasida xavotirlar bois jamoatchilik nazoratiga tushgan sud ishiga nuqta qo'ydi. Olmaota sudi hukmi bilan Qozog'iston fuqarosi Tatyana Shivtsova Valovaga 4 yillik shartli jazo berildi. Ayol hukm shartlarini buzadigan bo'lsa qamoqqa olinishi mumkin. Tergovchilarga ko'ra, Shivtsova Valova Facebook sahifasida qozoqlarni rus tilidagi haqoratli churki so'zi bilan atagan va bundan tashqari Qozog'iston Rossiyaning bir qismi bo'lishi kerak degan fikrlarni bildirgan. Suriyadagi urushni kuzatayotgan tashkilotning ma'lum qilishicha Islomiy davlat guruhi bir qishloqqa hujum uyushtirib, u yerda kamida 30 tinch fuqaroni qatlom qilgan. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriyadagi inson huquqlari observatoriyasi 31 mart kuni bayonot e'lon qilib, ID jangarilari Suriya markazidagi Mabuja qishlog'ini ishg'ol qilganini bildirdi. Observatoriya direktori Rami Abdulrahmonning aytishicha, keyin ID jangarilari ishg'ol etilgan qishloqda kamida 30 odam, jumladan ayollar va bolalarni yoqish, boshini tanasidan judo qilish va otish orqali qatl etgan. Abdulrahmon qatl etilganlar orasida Shia mazhabining Alaviy va Ismoiliy oqimlari hamda Sunni mazhabiga mansub musulmonlar bo'lganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. 23 mart kuni O'zbek sanoat uyushmasi xodimi To'lqin Rabbimov Samarqand qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasining yer to'lasida o'z joniga qasd qildi. Ba'zi iddaolarga ko'ra, mazkur institut rahbariyati talabalarning paxta davriga oid kamomatni Rabbimovdan undirish uchun qilgan bosim ortidan u o'zini o'ldirgan. Voqea 23 mart kuni tushki soat 4:00 Samarqand qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasining yerto'lasida sodir bo'lgan. Mazkur voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, 45 yashar To'lqin Rabbimov institut yerto'lasini ijaraga olib ishlayotgan O'z paxta sanoat uyushmasiga qarashli biolaboratoriyaning bioliniya xonasida o'zini osgan.
Rabbimov hamkasblari ko'chaga chiqqan paytda bioliniya xonasiga kirib o'zini osib o'ldirgan. Keyin ikki hamkasbi xonaga kirgach voqeani ko'rib militsiyaga xabar bergan.
Voqea tafsilotlaridan xabardor ushbu manbaga ko'ra, Rabbimov o'limidan oldin o'z joniga qasd qilish sabablarini yozib ketgan.
Rabbimovning yonidan xat chiqqan, xat uning qo'lyozmasi ekanini hamkasblari tasdiqlagan. Xatda o'zini o'ldirishga majbur bo'lgani haqida yozgan, lekin aynan nima yozilganidan bexabarman. Xatni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari olib ketgan. Xat ularda saqlanyapti,
dedi manba. Ushbu voqea tafsilotlari haqida uzmetronom.com sayti xabarida Rabbimovning o'limiga Samarqand qishloq xo'jalik instituti rahbariyati tomonidan qilingan tovlamachilik sabab bo'lgani iddao qilingan. Sayt manbalariga ko'ra, Rabbimov bu haqda o'limi oldidan qoldirilgan xatda yozgan.
O'tgan paxta mavsumida talaba terimchilarning oziq-ovqati, yashashi va terim haqiga sarflangan 23,5 million so'mni tovlamachilik yo'li bilan undan undirmoqchi bo'lishgan. Institutning rektori va boshqa mulozimlaridan iborat 8 kishi ushbu tovlamachilikka aloqador bo'lishi mumkin.
Deya yozdi uzmetronom.com o'z manbalariga tayanib. Samarqand qishloq xo'jalik institutidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'z paxta sanoat uyushmasining Samarqanddagi birlashmasi, ya'ni Samarqand paxta sanoatiga qarashli biolaboratoriya bir necha yildan buyon institut yotoqxonasining yerto'lasini ijaraga olib ishlaydi. To'lqin Rabbimov ushbu laboratoriya rahbari bo'lgan.
Bu laboratoriyaning institutga umuman aloqasi yo'q. Biz faqat ularga yerto'lamizni ijaraga berganmiz. Talabalar praktikasini ushbu laboratoriyada o'tkazadi degan maqsadda ularga yerto'lani ijaraga berganmiz,
dedi institut mulozimlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ayni paytda mulozim Rabbimov o'limini institut bilan bog'lash mutlaqo noto'g'ri ekanini ta'kidladi.
Bu laboratoriya talabalarimizin paxtaga chiqishiga aralashmaydi. Aralashmagan. Kamomat haqidagi gaplarni tasdiqlamayman. Hozir tergov ketyapti. Sudda hammasi aniq bo'ladi.
Dedi institut mulozimi. Samarqand paxta sanoat birlashmasining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi ham biolaboratoriyaning institut bilan moliyaviy oldi-berdisi bo'lmaganini bildirdi.
Hasharotlarga qarshi kurashuvchi ushbu biolaboratoriya institut ichida faqat ijarada o'tiradi. Laboratoriyaning moliyaviy tomonini paxta sanoat ta'minlaydi. Uning o'limiga svet gaz pulini o'zlashtirgani sabab degan versiya ham aytilyapti. Hali ekspertiza xulosalari chiqmadi. Tergov tugamaguncha biror narsa deya olmaymiz.
Dedi Samarqand paxta sanoat rasmiysi. To'lqin Rabbimov o'limi bo'yicha ochilgan ishni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'rganmoqda. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitayotganingiz xabarlar, voqealarga oid kuzatishlaringiz, ularga qiladigan qo'shimchalaringiz bo'lsa, qolaversa, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikka uzatmoqchi bo'lgan xabarlaringiz bo'lsa, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlar safiga qo'shiling.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz ham o'z xabarlaringizni Ozodlikka yo'llash, ayni paytda Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida xabardor bo'lish imkonini qo'lga kiritasiz. Facebook, Odnoklassniki, WhatsApp, Viberdan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. 5 oydan buyon ish haqi ola olmayotganiga norozilik bildirib, o'tgan haftaning juma kunidan boshlab ish tashlagan Jizzax viloyati zarbdor paxta tozalash ochiq hissadorlik jamiyatining 50ga yaqin ishchisi dushanba kundan yana ishga qaytdi. Zavod ma'muriyati ishchilarning talabini to'la qondirib, dushanba kuni ishchilardan qarzini butunlay uzdi. Ayni paytda O'zbekistondagi boshqa korxonalarda ish haqlarining oylab berilmayotgani haqidagi tashvishli xabarlar Ozodlikka yetib kelishda davom etmoqda.
Jizzax viloyati Zardor tumanidagi paxta tozalash ochiq hissadorlik jamiyatining 50ga yaqin ishchisi dushanba kuni ish tashlashni bekor qilib ishga chiqdi. Shu kuni ishchilarning 5 oylik ish haqlari to'laligicha ularning plastik kartalariga o'tkazib berildi. 31 mart kuni zavod ishchilari yana Ozodlikka murojaat qilib, maoshlarini to'la olganlarini bildirishdi.
Ozodlikda shu haqda maqola chiqqandan so'ng yakshanba kuni rahbariyat hammamizga birma-bir telefon qilib, pullaring tushyapti, dushanba kunidan ishga chiqinglar dedi. Hammamiz gur va ishga chiqdik. Ishonasizmi, vedimiz qilib hammani qarz maoshlarini plastikka darhol o'tkazib berishibdi. Men ham 2 million so'mga yaqin oldim. Bunaqasi zavod tarixida birinchi bor bo'lishi. Hamma Ozodlikka rahmat aytayapti.
Dedi zavod ishchisi. Ishchilar o'tgan haftaning juma kuni 27 martdan boshlab 5 oydan buyon maoshsiz qolayotgani va iqtisodiy ahvoli og'irlashgani bois muddatsiz ish tashlash e'lon qilgan edi. Subadoshning aytishicha, ular oylikni olgandan so'ng birinchi navbatda do'konlarda yig'ilib qolgan qarzlarini to'lashgan.
Hamma xursand bo'lib ishladi. Ishdan keyin do'konlarga borib, qarzlarimizni to'ladik, keyin bozor qilib uyimizga bordik. Bolachaqa ham xursand bo'ldi. Biz oddiy ishchilarmiz. Oylik to'lasa ishlayveramiz.
Dedi ishchi. Paxta tozalash zavodining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri ishchilarning maoshlari butunlay uzilganini tasdiqladi.
28 mart kundan boshlab hisobimga pul tusha boshladi. 30 mart kuni esa ishchilardan qarzdorlik tugatildi. Hozir hammasi yaxshi.
Dedi mulozim. Ayni paytda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham davlatga qarashli boshqa korxonalarda ish haqlari oylab kechikayotgani haqida xabarlar kelishda davom etmoqda. Angrenlik Ozodlik manbasi yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 4 oydan buyon maoshsiz qolayotgani haqida yozdi.
Yangi Angren IESda ham maosh bermaslik moda bo'lib qoldi. Odamlar qanday qilib kun ko'ryapti? Bu bilan boshliqlarning ishi yo'q, chunki ularning qorni to'q. Ishchilar esa qarz havola qilib tirikchilik qilyapti.
Deb yozdi Angrenlik ishchi. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ishchilar 3 oydan buyon maoshsiz qolayotganini tasdiqladi.
Biz endi dekabr oyini sexma-sex yopayapmiz. Biz O'zbek Energo davlat hisobdorlik kompaniyasiga qarashlimiz. Bizga pul o'tkazmagandan keyin biz qayerdan maosh topib beramiz? Bu haqda deyarli har hafta viloyat prokuraturasiga, bosh prokuraturaga, vazirlikka xat jo'natyapmiz, lekin hech qanday naf bo'lmayapti. Hozir bankdan 2 oyga kredit olishni rasmiylashtiryapmiz. Agar ana shu kredit o'xshab qolsa, yanvar va fevral oylari maoshlarini berarmiz balki,
dedi mulozim. Ozodlik O'zbek Energo kompaniyasidan bu holatga izoh ololmadi. Maqola efirga tayyorlanayotgan paytda O'zbekistondagi boshqa tashkilotlardan ish haqlari bir necha oylab berilmayotgani haqida xabarlar keldi.
Men ham Xorazm viloyati Xazarasp tumanidagi paxta zavodida ishlayman. Bizda ham 4 oydan buyon maosh berilmayapti,
deb yozdi Xazarasplik mushtari. Ozodlikning Gulistondagi manbasi esa,
sizlar 4-5 oy deysizlar. Sirdaryo viloyati Guliston tumanidagi paxta zavodida ishlaydigan qora ishchilar esa umuman oylik olmasdan ishlashadi. Ular oylik o'rniga paxta yoki chigit o'g'irlab sotib tirikchilik qilishadi,
deb yozadi Gulistonlik manba. O'zbekistonda davlat korxonalarida maoshlarning bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Jumladan Qoraqalpog'istondagi Orolbo'yi gidrogeologik ekspeditsiyasining 100 ortiq ishchisi kamida 7 oyning maoshini olmayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Shuningdek, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona azot zavodi, Olmaliqdagi kimyoviy zavod kabi yirik korxonalarda minglab ishchilar oylar davomida ish haqsiz qolayotgani to'g'risida Ozodlik o'tgan oyda xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumati yana qayta saylangani aytilayotgan prezident Islom Karimov O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlanib borayotganini ta'kidlashdan qolmayotgan bir paytda eshitganingiz kabi O'zbekiston bo'ylab oylik bera olmayotgan, o'z ishchi xizmatchilarini oylardan beri maoshsiz qoldirayotgan davlat korxonalari soni oshib bormoqda. Ayni paytda Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga qaraganda yosh bolalar uchun beriladigan davlat nafaqalaridagi uzilishlar muddati ham cho'zilib bormoqda. Xususan Qashqadaryo viloyatidan Ozodlikka bog'langan Shamsiddinning aytishicha, o'z oilasi qolaversa mahalladoshlari orasida bolalar nafaqasini 5 oydan beri ola olmayotganlar bor.
Qarshi tumani Dast qishlog'ida 3 mahalla fuqarolar yig'ini bordi. Mana shu bittasidan biz ham nafaqalamiz, mana shu nafaqa puli 3 oydan beri o'tmaydi. O'sha nafaqa uchun boyagi nimaga borganda, sotilga borganda, u aytayaptiki, hozir chiqimni hujjatini oladiganimiz yo'q, ularga hal keyinroq to'lab beramiz. Yanvar oyiga 17 million, fevral oyiga 21 million pul moliya bergan, o'sha moliyani to'lib Bo'lasan deb aytgan. Bizni oilamiz 52 nafaqa oladi. 52 nafaqani 3 oydan beri to'lab beradigan yo'q. Qarshi tuman boshqaruvi o'zi o'tgan yili 2014-yil paxta mavsumidan keyin avvalgi xo'rlik yig'in raisi bo'lgan Samad Ishto ozod etilib, mazkur hududda joylashgan 4-chi maktab direktori rus telefoni o'qituvchisi Jureva Sarvugil fuqarolikka rais qilib o'tkazilgan.
Mahalla qomga?
Ha, mahalladagi rais qilib o'tkazilgan. Lekin o'sha maktabda maktab direktori vaqtida maktabni tasodifiy uchratib bo'shagan. Nega shunday bo'lishiga qaramasdan tuman hokimi shuni fuqarolikni rais qilib qo'ydi. Uni bir kotibi bor, Feruza Ergashova degan. U boyagi chumoli sirani yopishgan, ishlarga yopishgan kishiga bermaydi. Nafaqa o'tdi deguncha 13 joydan topib bo'lmaydi.
3 oydan beri hech kimga bermayaptimi yo siz uyingizdagilarga bermayaptimi?
Mani oilamga bermayapti.
Faqat sizlarga bermayaptimi? Boshqalarga beryaptimi?
Mani oilam yo'q, boshqa hammaga bermayapti, hech kimga bermayapti. Shunaqa bir nima deydi, mana bu kotib nafaqa o'tgandan keyin kotibda hamma izlashga tushadi. Nafaqa o'tkazdimi yo'qmi manikini deb kotib 3-4 kun, balkim bir hafta o'n bir ishga chiqmaydi. Qora yig'ini raisi Jureva Sarvugil odamlarni ovuntirish bilan ovora.
Nima deb ovuntiryapti? Qayerda emish pullari? Nimaga berilmayapti ekan?
3 oydan beri berilmayapti. Nimagadir balkim 5 oydan beri berilmayapti. Lekin shaxsan men o'zim borib uchrashganimda 3 oydan beri o'tkazmayapsan nimaga deganimda, yo'q, nima moliyasi pul ajratgan. Shunday shu yanvar oyi 20 million, fevral oyi 21 million ajratgan deb aytdi. خلیور دیدن مالی اون دیدن مالی اون دیدن شرایطی اخلاق تختات از جاتی شرایطی شدن شرایطی اخلاق سازی میل پیاسی نه تخلیه دیگر لام بیتم آوره کارگر دارن چکارت فرق داره بریتی
نیچ بول نه فقط بیاد بیت بالا گیوزه
اون بیت بالا گیه از کدوم اخلاق بری تو خواهی میکنی یعنی گناهان حالا بیام زیر نه این کانون دیگه تقریبا نمی‌دونم چی می‌کنه اینجا نفخان اول بیش کره دالت نمی‌دونیم چی می‌کنیم.
آل دیزم برار مرتا؟
آها آدم نم نم آدم نم نم این دیگه آخر گفتیم اتاق نمی‌آید.
ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston bo'ylab ish haqlari, nafaqalar, pensiyalarni berish muddati oylarga cho'zilmoqda. Agar bu muammo sizning hayotingizga ham daxldor bo'lsa, bu muammoning asl sabablaridan siz xabardor bo'lsangiz, bu haqdagi fikr-mulohazalaringiz, ma'lumotlarni Ozodlikning Skype manzillari orqali Ozodlik va jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston konstitutsiyasida yozib qo'yilgan haqqingiz axborotni erkin tarqatish va undan erkin bahramand bo'lish haqidan foydalaning. Ozodlikning Skype manzillariga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ma'lumot yo'llang. Muloqotimiz yana davom etadi. Xabaringiz bor. 30 mart kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Islom Karimovning 29 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida 90.39% ovoz bilan g'olib chiqqani haqidagi dastlabki xulosasini e'lon qildi. Bu demak rasmiy bayonot ortidan postsovet hududlaridagi ayrim davlat rahbarlari, xususan Qirg'iziston, Qozog'iston, Belarus va Rossiya prezidentlari Islom Karimovga tabrik nomalari yo'lladilar, sim qoqdilar. Ayni paytda G'arbdagi inson huquqlari, matbuot erkinligi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar Islom Karimovning O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasiga zid ravishda yana bir bor prezidentlikka rasman aytganda saylanishi yoki siylanishini keskin tanqid qilishni boshladilar. Xususan bosh qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti erkin matbuot kushandasi o'laroq tavsiflanmish, O'zbekistondagi prezident saylovida rasman yana bir bor g'olib deb topilmish 77 yashar Islom Karimov bundan buyon ham matbuotni senzura qilish va mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarishda davom etishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Mazkur tashkilot xavotirlariga oid tafsilotlar Xondamir lavhasida.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 30 mart kuni e'lon qilingan bayonotida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov qonunlarni mensimasligi, hatto mamlakat konstitutsiyasidagi bir shaxsning 2 martadan ortiq prezident bo'la olmasligiga oid moddasini o'zgartirishga ham hafsala qilmagani tanqid qilingan. Kechagi soxta saylovlardan keyin u yana pinak buzmay 4-chi prezidentlik muddatini boshlashga hozirlanmoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlari bo'limi rahbari Yoxan Bir fikricha, 29 mart kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezident saylovi bilan o'zbek xalqini tabriklash uchun afsuski asos yo'q, chunki
ведь то, что прошло в воскресенье, не похоже на реальные выборы, и это связано с ситуацией с свободой СМИ на самом деле.
Yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylov haqiqiy saylovga o'xshamaydi va bunday bo'lishiga aslida ommaviy axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat sababdir. Chunki pluralizmning hech qanaqa unsuri bo'lmagan mamlakatda chinakam saylovoldi kampaniyasi ham, hech qanaqa bahs-munozara ham, mamlakat o'tmishi va kelajagiga oid biror bir muqobil qarash ham bo'lishi mumkin emasdi. Pluralizm bo'lmagan mamlakatda demokratik saylov ham bo'lishi imkonsizdir, deydi Yoxan Bir. Bayonotingizda boshdan oyoq pessimistik ruh hukmron. Nahot O'zbekistonda biror bir ijobiy o'zgarish bo'lishiga ishonch yo'q sizda, degan savolimizga chegara bilmas muxbirlar vakili mana bunday javob berdi.
К сожалению, нет, я не вижу явных причин для оптимизма.
Afsuski, bu yerda men optimizm uchun arzirli sabablarni ko'rmayapman. O'zbekiston matbuot erkinligi indeksida jahondagi 180 mamlakat orasida hali ham 166-chi o'rinni egallab turibdi. 10 yillar avval internet rivojlanishi bilan bog'liq ravishda kichik bir umid bor edi bizda, chunki an'anaviy ommaviy axborot vositalarida pluralizm bo'lmagani bilan internetda mustaqil nashrlar va muxolifat resurslari bor edi. Biroq Andijon voqealaridan keyinoq ularga mamlakat ichida to'siq qo'yildi. O'shundan buyon rasmiylar O'zbekistonga oid internet segmenti ustidan nazoratni kuchaytirib kelyaptilar. Bu yerda yana O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirgan kamida 9 nafar mahbus jurnalist taqdiri haqida eslatib o'tishni istardim. Ular orasida Muhammad Bekjon va Solijon Abdurahmonov kabi jurnalistlar juda yomon sharoitda saqlanmoqdalar va biz bu jurnalistlar sog'lig'idan qattiq xavotirdamiz. Ayni paytda sharoitning shunday og'irligiga qaramay, mamlakat ichida faoliyat yuritayotgan oz sonli mustaqil jurnalistlar bor. Ularning kurashi tahsinga sazovor va biz ularni har doim qo'llab-quvvatlashimiz lozim, deydi Yohan Bir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili janob Bir O'zbekiston tashqarisidagi dissidentlarga tegishli bir qancha veb resurslarga qilingan hujumni so'nggi paytlarda kuzatilayotgan yana bir xavfli tendensiya ekanini ta'kidladi. 77 yoshga kirgan va O'zbekistonni chorak asrdan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimov prezident saylovi oldidan demokratiya va so'z erkinligi haqida umidbaxsh nutqlar so'zlaganini urg'ulagan Yohan Bir uning bu va'dalarga ishonishni istashini, biroq O'zbekistonda matbuot erkinligi borasida tub islohotlar bo'lishiga ko'p ham umid qilmayotganini yashirmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi so'z va matbuot erkinligi himoyasi bilan shug'ullanuvchi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda Islom Karimovning rasman yana bir bor prezident etib e'lon qilingani mamlakatdagi matbuot erkinligi, inson haqlari himoyasi uchun yaxshi mujda emasligini ta'kidlamoqda. Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni siz ham ozodlik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklaridan biriga ko'chadi. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatrda taniqli kinochi SSSR xalq artisti Shuhrat Abbosov suratga olgan Dilor, Dilor, Dil va Or deb nomlangan badiiy film taqdimoti bo'lib o'tdi. Zalni to'ldirgan 2000 tomoshabin tarafidan qarsaklar bilan qabul qilingan bu film o'tgan asrning 80-chi yillarida Moskvalik tergovchilar Gidlyan va Ivanovlar olib borgan hamda yaqin tarixga paxta ishi, o'zbeklar ishi deb kirgan voqealarni aks ettiradi. Ozodlik bilan suhbatda Shuhrat Abbosov Xolmirza qabilidagi salbiy kimsalar tonini o'zgartirib, tuzumdan tuzumga ko'chib yuraveradi, ammo ular baribir yengilishga mahkum, deya bayonot berdi. SSSR xalq artisti Shuhrat Abbosov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ko'plar kumsaydi-da eski hayotni-da, ba'zida shunaqa bo'ladi. Men aytamanki, endi orqaga yo'l yo'q deyman. Faqat olg'a ketish kerak endi. Orqaga hech qanday nima qilish qarash kerak emas. Chunki agar bunday olib qarasangiz, juda ko'p xalqimizga zulm o'tkazilgan va eng bir og'ir kunlarni boshdan kechirganmiz. Shuning uchun orqaga qaytishi yo'q. U o'tmishdagi kamchiliklar qaytarilmasin deb qilyapti shuni. Mana maqsadim mana shu. Endi bunday san'atkor bunday bir yo'l ochish kerak xalqqa. Sal bunday oldinga qarash kerak, sal olg'a yurish kerak jamiyatdan. Shuning uchun mana yo'l ko'rsatishimiz kerak. Orqaga mana bu o'tgan narsalarga qaytish bo'lmasin deyapmiz. Endi bilamizki,
endi mana siz oldingi filmlaringizda o'sha Hamza kinosida Sodiqjon Boy obrazini yaratgansiz-da, jamiyat o'zgaraveradi, Sodiqjon Boy qolaveradi, ya'ni feodal jamiyatda feodal. Endi bu nima? Mana bu Xolmirza obrazingiz, o'sha Gidlyan paytida odamlarni qamatgan va hozir ham bugun bormi shunaqa odamlar? Xolmirzalar.
Bo'ladi-da. Bo'lmasa hayot to'xtab qoladi. Bilasizmi? Bu yomonlik va yaxshilik butun umr kurashib keladi. Kelajakda ham bo'ladi bu. Endi bular har xil haligi shakli boshqacha bo'ladi-da bunida. Lekin konfliktsiz hayot bo'lmaydi. Dialektika qonuni bilan eskilik va yangilik kurashadi. Yomon bilan yaxshi kurashadi. ana shu narsalar bo'ladi. Zlo nepobedimo degan-ku, uni hech qachon yengib tamom qilmaydi. Lekin kurashmasa bo'lmaydi. Unga yo'l qo'yib qo'ysangiz, butun hamma hayotni raso qiladi. Hamma yo'lni endi bolalarimiz bor, bola-chaqamiz bor, shular bir yaxshi hayot kechirsin deymiz. Shuning uchun jamiyatdan shuna qilib kurashdi. Biz yengib chiqishimiz kerak
endi. Endi Gidlian Telman Xaritonovich bilan gaplashsak, u aytayaptiki, men haqiqatdan ham o'sha o'g'rilarni jazoladim dedi. Ular hozirgi o'g'rilarga nisbatan kichkinaroq o'g'ri edi, hozir fantastik katta o'g'riga aylanib ketishdi. Va o'g'rilarni jazoladim degan o'zini bir qahramon deb bilar ekanda, Telman Xaritonovich Gidlian. Endi odamlar ham ishonyapti unga, aytayaptiki, o'sha paytda haqiqatdan ham yomonlarni jazolagan bir supermen degan bir fikr ham bor yoshlar o'rtasida.
Endi to'g'ri gaplar bu ham. Chunki bo'lgan propiskalar, bo'lgan o'g'rilik, bo'lgan muttahamlik bo'lgan har vaqt bo'lgan. Azaldan bo'lib kelyapti bu narsa. Inqilobdan oldin ham bo'lgan muttahamlar, podsholar davrida ham bo'lgan, o'tmishda ham har vaqt bo'lgan bu narsa yomonlik. Men juda vijdonan qildim bu kinomizni. Hamma kartinalarini kestirishgan o'zi vaqtida. Mana bu safar bir joyini ham kestirmadik. Bitta joyini ham. Mana mana shu erkinlik borligiga men ming ming shukr qilaman. Biz xavotirda edik, ba'zi bu narsani juda o'tkir qilingan debdi. Hech kim shuni aytsa demadi. Xalq olqishlab, nimalar ham haligi pressa ham ko'rdi, adilni alohida ular ham olqishlab, juda rahmatlar deb institutga kirsam, men xuddi qahramonday kirib kelyapman o'zimni san'at institutiga. Hamma bolalar, talabalar ko'rishib olqishlayapti mani.
Ha, ko'rdim. Endi mana bu kinoni men ko'rdim, bir qismini menga bolalar berishdi, hozirgi olgan kinoingizni. O'sha davrga nisbatan biz qanaqadir yaltiroqroq, tozaroq ko'rinadi-da, chiroyli ko'rinadi. U davrni ana Elim Kelimovni Idiy Smatriga o'xshagan bir dahshatli ko'rganmiz-da bizlar.
Yo'q, u ham juda dahshatli, deydi-da, hech qanday yaltiroq joyi bir joyda ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Hech qayerda yaltiroq joyi yo'q. Butun bu dramatik tragizmada qadashini voqealar-ku. Qatta dahshat-ku bu, uni taqdirini qarang.
Endi mamnunsiz, qilgan ishingizdan mamnunsiz.
Judayam. Chunki hayajonga soladi. O'zim butun yig'lab qildim kartinani. Ko'zimda yosh bo'ldi. Butun ishlayotganimda. Ana shunisi menga nima? Samimiy bir tozalanish bo'ldi. O'zim oqladim qandaydir o'zimni.
СССР халқ артисти 85 яшар таниқли кинорежиссер Шухрат Аббосов билан суҳбат эди. Шухрат Аббосовнинг Дилор, Дилор, Дил ва Ор деб номланган бадий филми яқин тарихдаги пахта иши, ўзбеклар иши даврига бағишланди. Шухрат Аббосовнинг ушбу кинокартинаси ҳақидаги батафсил маълумот ва у киши билан батафсил суҳбатни Озодликнинг шанба oqshomgi dasturda taqdim etiladigan Chodir xayol sahifasida tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari Islom Karimovni yana bir bor prezident etib topilgani bilan tabrikladilar. O'zbekiston Markaziy banki bugundan boshlab xorij valyutalarining so'mga nisbatan yangi rasmiy kursini belgiladi. Bugun Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish to'g'risidagi dastlabki kelishuvga erishish uchun ajratilgan muhlat tugayapti. Freedom House tashkiloti Baku hukumatiga jurnalist Xadicha Ismoilovani ozod qilish borasida bosim o'tkazish bo'yicha xalqaro kampaniya boshlashga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi mintaqa va postsovet hududlaridan olingan voqealar tafsiloti davom ettiradi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan O'shdagi Bir dunyo Qirg'iziston huquq tashkiloti ofisini tintuv qilish jarayonida O'sh voqealarda ayblanib, umrbod qamoqqa hukm etilgan huquq faoli Azimjon Asqarov hamda ekstremizmda ayblanib hibsda saqlanayotgan taniqli imom Rashodxon Komolov ishiga oid hujjatlar musodara qilingan. Bu haqda Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan O'shlik advokatlar ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Bishkekda 31 mart kuni matbuot anjumani o'tkazgan huquq faollari Bir dunyo Qirg'iziston nodavlat tashkiloti ofisi tintuvi paytida o'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov, ekstremistlikda ayblanib hibsda saqlanayotgan taniqli imom Rashadxon Kamolov, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kaltaklangan Dilyor Jumaboyev, Hakimjon Obidjonov va uning otasi, mazkur xizmat xodimlari tomonidan pora talab qilingan aravonlik ishbilarmon Boyboboyev ishiga oid hujjatlar va advokatlik surishtiruvlari natijalari musodara qilinganini aytdilar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, 26 va 27 mart kunlari nodavlat tashkiloti ofisi, advokatlar Valerian Vahitov va Husanboy Soliyevlarning uylari tintuv qilinishiga mazkur shaxslarning amerikalik mustaqil jurnalist Umar Farrux bilan aloqa qilganlari sabab bo'lgan. Umar Farrux 25 mart kuni o'shda milliy ochiqliklarga nisbatan munosabat, Suriyaga ketgan jihodchilar va mahalliy diniy tashkilotlar faoliyatini o'rgangani uchun ekstremistlikda gumonlanib qo'lga olingan. Ammo oradan 2 kun o'tgach, uning harakatlarida jinoyat unsurlari topilmagani uchun ozod qilingani aytilgan edi. Advokat Valerian Vahidovning aytishicha, Umar Farrux bahonasida Milliy xavfsizlik qo'mitasi chekistlarga oid jinoyat ishlarini ham olib ketgan.
Я хотел бы подчеркнуть, в том числе три материала там, буждённых в отношении работников ГКНБ.
Мен таъкидламоқчиманки, тортиб олинган жиноят ишлари орасида, жумладан Миллий хавфсизлик комитасининг ўз хизмат вазифасини суистемол қилган 3 ходимига нисбатан топланган ҳужжатлар ҳам бор эди. Биз бу ходимлардан жабрланган фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилаётган эдик. Бизнинг адвокатлик суриштирувимиз натижасида qo'lga kiritgan barcha hujjatlarimiz hozir milliy xavfsizlik xodimlari qo'lida. Ayni paytda milliy xavfsizlik xizmatida bizning 105 faylimiz bo'lgan 5 noutbuk saqlanmoqda. Biz hatto sud jarayonlarida ham ishtirok eta olmay qoldik, dedi Valerian Vahitov. Huquq faollari 4 soat davom etgan mazkur tintuvlar Qirg'iziston qonunlari, jumladan advokatura to'g'risidagi qonunga zid ravishda o'tkazilgan degan iddaoni olg'a surmoqda. Ammo Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov tintuvlar sud hukmi bilan o'tkazilgani hamda tintuv jarayonida bir qator taqiqlangan ekstremistik adabiyotlar topilganini aytdi. Bugungi kunda bu materiallar qo'shimcha teologik ekspertizaga jo'natildi. Hozir bu masalada ekspertiza ish olib bormoqda, deb bildirdi Rahat Sulaymanov. Ayni paytda taniqli huquq faoli Tulaykan Ismailova:
Qirg'izistonda yo'q legitimnog instituta, который бы давал заключение.
Qirg'izistonda bugungi kungacha muayyan materialni ekstremistik deb aniqlash vakolatiga ega bo'lgan legitim tashkilot mavjud emas, deydi. Unga ko'ra, bunday institutning yo'qligi ortidan
сотни людей подвергаются преследованиям со стороны ГКНБ.
Huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari kambag'al, lekin dindor odamlarni ko'plab noqonuniy hibs qilmoqda. Ularning uylaridan topilgan turli diniy adabiyotlar esa ekstremistik adabiyot sifatida talqin qilinmoqda hamda bu ish ekstremistlikka qarshi kurash sifatida jamoatchilikka taqdim qilinmoqda.
ГКНБ считает, что это экстремисты, и они отчитываются перед обществом, что это борьба с экстремизмом.
O'shda advokatlarga nisbatan bu kabi bosimlar avval ham kuzatilgan. 2010-2013 yillar davomida asosan o'sha voqealarda ayblanib qamalgan etnik o'zbeklarning advokatlariga jabrlanuvchilar tarafidan hujumlar bo'lgan. Ayrim hollarda huquq-tartibot idoralari tomonidan ham bosim ko'rsatilgani aytilgan. Valerian Vahitov va Husanboy Soliyev etnik ozchilik vakillariga nisbatan o'tkazilgan ko'plab jarayonlarda qatnashgan advokatlar sifatida o'shliklar orasida mashhur. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan O'zbekiston fuqarolari hayoti bilan bog'liq voqealardan biri tafsilotiga buraman. Rossiyaning Yekaterinburg shahri bojxonachilari O'zbekiston fuqarosidan qariyb 3 million AQSh dollari va 3.7 000 Birlashgan Arab Amirliklari dirhamlarini musodara qildi. Yekaterinburg tuman sudlaridan biri Qirg'izistonning O'sh shahridan deklaratsiya qilinmasdan olib kirilayotgan bu yirik mablag'ni Rossiya hisobiga o'tkazgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
Rossiyaning Yekaterinburg shahri Koltsovo aeroporti bojxonachilari Rossiya byudjetini 173 million rublga yoki qariyb 3 million AQSh dollariga boyitdi. Bu mablag'ni ular O'sh Yekaterinburg reysi bilan uchib kelgan O'zbekiston fuqarosi yukini tekshirayotgan paytda aniqladi. Bojxona xodimlari Qirg'izistondan katta miqdorda pul olib kirishga uringan o'zbekistonlikka nisbatan jinoiy ish ochdi. Hodisa 2013-yilning oktyabrida sodir bo'lgan, ammo 2015-yil 25-mart kuni Sverdlovsk viloyat sudi uzoq davom etgan mahkamadan keyin dollarlar davlat g'aznasiga o'tkazilishi to'g'risida yakuniy qaror chiqardi, deydi Ozodlikka mahkama tafsilotlarini gapirib bergan Yekaterinburg shahri Oktyabrskiy tuman sudi raisi muavini Yaroslav Zuyev.
28 iyul 2014 года приговор был в отношении него вынесен, приговор вступил в законную силу. Там он, правда, обжаловал.
2014-yilning 28-iyulida sudimiz qaroriga ko'ra u aybdor deb topildi. Unga 105 ming rubl miqdorida jarima solindi. Qaror qismida shuningdek pul mablag'i davlat hisobiga to'liq musodara qilinishi belgilandi. Ammo salkam 1 yil davom etgan apellyatsiya va kassatsiya tortishuvlaridan keyin Sverdlovsk viloyat sudi birgina o'zgartirish bilan biz chiqargan qarorni tasdiqlab berdi. Bojxonachilar ismi oshkor etilmayotgan sudlanuvchiga 10 ming AQSh dollari miqdorida mablag'ni qaytarib berdi. Ya'ni sud faqat shu miqdorda mablag' deklaratsiya qilinmasdan Rossiya Federatsiyasiga kiritilishi mumkinligi ko'rsatildi, dedi sud rasmiy vakili Yaroslav Zuyev. Shu tariqa Sverdlovsk viloyat sudi o'z qarori bilan O'zbekiston fuqarosidan 2,955,740 dollarni musodara qilinishini qonuniy deb topdi. Ozodlik o'z manbalaridan bu shaxsning ism-sharifi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ldi, biroq xavfsizlik chorasi o'laroq uni ismini oshkor qilmaslikka qaror qildi. Ural bojxona boshqarmasi davlat bojxona katta inspektori Tatyana Tsvetova Ozodlikka ismi oshkor qilinmayotgan O'zbekiston fuqarosidan bundan tashqari yana 3700 Birlashgan Arab Amirliklari dirhamlari ham musodara qilinganini ma'lum qildi.
Он был задержан еще в 2013 году. Шли судебные действия. Приговор вынесен был 28 июля 2014.
У 2013-yilda qo'lga olingan edi. Hozirgacha sud mahkamasi davom etib keldi. Qaror 2014-yilning 28-iyulida chiqqan edi. Mana 25-mart kuni nihoyat qator arz shikoyatlar ko'rib chiqilgandan keyin bu jinoiy ish o'z yakuniga yetdi. Biz o'zbekistonlikni hibsga ham olganimiz yo'q. Kalchova aeroportida katta miqdorda pul kontrabandasi birinchi marotaba qayd etilayotgani yo'q. Ammo bunday katta miqdorda kontrabandani biz ham birinchi marotaba ko'ryapmiz, deydi Tatyana Tsvetkova. Rossiyaning Ural bojxona boshqarmasi vakilasi bunday miqdorda pullarni bank orqali jo'natish uchun bu mablag'ni qayerdan ekanini asoslab berish kerak, dedi. Suhbatdosh katta miqdorda pul olib o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi hiyla ishlatmoqchi ekanini taxmin qildi.
Только нельзя переправлять, они полагаются на то, что им вот как раз возьмут штраф, положенный с этой суммы, а все остальное вернут.
Buncha ko'p o'tkazishga ruxsat yo'q. Ular mablag'ni olib o'tayotganda qo'lga tushsa, shu miqdorga yarasha jarimani to'lab, qolgan summani qaytarib berishadi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Ularning afsusi bo'lsinki, Rossiya sud huquqiy tizimi bunday kontrabandaga chek qo'yib keladi, dedi Ural bojxona boshqarmasi inspektori Tatyana Tsvetkova. Yekaterinburg bojxonachilari O'zbekiston fuqarosidan musodara qilingan ko'p millionli mablag'ga bir qancha bolalar bog'chasini qurib ishga tushirish mumkinligini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizni davom ettiradigan navbatdagi voqea Simferopoldan olindi. Simferopolning ATR telekanali Qrim tatar tilida chiqadigan dunyodagi yagona kanaldir. Ammo bu kanal 1 apreldan boshlab yopib qo'yilishi mumkin. ATR jurnalisti Safiya Ablayeva 1 aprel kuni odatdagidek ishga chiqamiz dedi. Ammo nimaga duch kelishimizni bilmaymiz, sababi boshqa Qrim tatarlar nimani bilsa, biz ham o'shani bilamiz, deya qo'shimcha qiladi. O'tgan yilning mart oyida Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolida yashayotgan jurnalist.
Hozir ATR kanali dasturlarini tomosha qilar ekansiz, ekran ostida kanal litsenziyasi tugashiga qolgan soniyalarni ko'rsatib turuvchi soatga ko'zingiz tushadi. Kanal veb sahifasida o'tkazilayotgan so'rovda 190 mingdan ortiq odam ishtirok etib, qatnashganlarning 99%dan oshig'i kanalni yoqlab ovoz berdi. Rossiya 2014-yil Qrimni anneksiya qilganidan keyin yarimorolda Rossiya qonunlari joriy qilindi. Bu qonunlarga muvofiq ATR 1 aprelgacha matbuotni nazorat qiluvchi Roskomnadzordan ro'yxatdan o'tishi kerak. Aks holda kanal o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. Ammo kanalni ro'yxatdan o'tkazish oson kechmayapti. Rossiya rasmiylari ATR kanalining hujjatlarini tuzatish va to'ldirish ehtiyoji vajidan 3 marta qaytarishdi. ATR kanalining bosh direktori Elzara Islamova Ozodlik bilan suhbatda duch kelayotgan muammolar haqida gapirib berdi.
Проходит месяц, нам определяют какую-то формальную причину, мы её там каким-то образом либо объясняем, либо исправляем, подаём заново.
Dastlab 1 oydan keyin rasmiy rad javobi berish bilan hujjatlarni qaytarib berishdi. Biroz vaqtdan keyin ular bizga rasmiy rad javobini berishdi. Har safar ularning savollariga javob berib yoki biror o'zgartirishlar kiritib, keyin hujjatlarni yana yuboramiz. 1 oy javob bo'lmaydi. Ular bunaqa rasmiy e'tirozlar orqali arizamizni xohlasalar 100 yilgacha kechiktirishlari mumkin, deydi telekanal bosh direktori. Qrimning de-facto hukumatı rasmiylari boshqacha fikrda. Ularning iddaosiga ko'ra, ATR kanali atayin o'zlariga ortiqcha e'tibor qaratishga harakat qilmoqda. Qrim bosh vaziri Sergey Aksyonov yaqinda matbuot anjumanida ular nizo chiqarish uchun atayin xatolarga yo'l qo'yishmoqda, deya ta'kidladi. Qrimda iqtidorga kelgan Rossiya rasmiylari taniqli QHA Tatar yangiliklar agentligining litsenziyasini ham uzaytirishmadi. Yanvar oyida bo'lsa, huquq-tartibot idoralari ATR ofisiga reyd uyushtirib, arxiv va kompyuter fayllarini musodara qilishdi. ATR direktori Islamova kanal o'z faoliyati sabab tazyiqlarga uchrayotganiga ishonchi komil.
Informatsionnaya politika nas nastroyena na to, chtoby my pokazali kartinu dnya, vse sobytiya, kotoryye proisxodit v Krymu.
Biz har kuni sodir bo'layotgan voqealarni, Qrimda ro'y berayotgan barcha hodisalarni yoritamiz. Biz albatta Qrim tatarlar va boshqa guruhlar orasidagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni yoritamiz. Tabiiyki, ba'zi xabarlarimiz rasmiylarga yoqmaydi, deydi Islomova. Qrim tatar faollar va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan beri Qrim tatarlar tazyiqlarga uchrayotganini aytmoqda. Shu oy boshida Amnesty International tashkiloti Qrim tatarlar yarim orolda Rossiya hukmronligini tan olishga xayrixohlik bildirmayotgani bo'yicha qattiq tahdidlarga duch kelmoqda, deya bayon qildi. Qrim tatarlari qurultoyi saylov komissiyasi raisi Zayir Smedliyev:
"Сегодняшнему правительству Крыма нужно, чтобы мы не развивались, чтобы мы просто исчезли как народ."
Qrimning hozirgi hukumatı bizning rivojlanishimizni istamaydi. Qrim tatarlar butunlay yo'q bo'lib ketishini istaydi. Ammo biz bir amallab ATR kanalini saqlab qolamiz deb o'ylayman, deydi. ATR ma'muriyatiga ko'ra, hozirda rasmiylar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Kanal 1 apreldan keyin o'z faoliyatini davom ettirishiga hali ham umid bildirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Simferopolliklardan biri, balki Qrim tatarlari arznoma yozishlari kerakdir. Hamma kanal yopilishiga qarshi bo'ladi. Axir bu yagona Qrim tatar tilidagi kanal, deya fikr bildirdi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi navbat ozodlikning xos va mustaqil minbari ozod nazarga. Shu kunlarda Toshkentda marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ochiq xat kitobining sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu shayxning hayotligi chog'i dunyo yuzini ko'rgan so'nggi asari sanaladi. Muallif kitobda keyingi chorak asrda musulmon olamida ro'y berayotgan muhim siyosiy voqealarga ochiq-oshkora munosabat bildirgan. Bugungi ozod nazar mehmoni islomshunos, hadisshunos olim Muhiddin Shirinov ana shu kitobda tilga olingan muammolar va umuman kitobning bugungi dolzarbligi xususida fikr yuritdi.
Shayx Alloh rahmat qilsin u kishini juda dolzarb mavzuni bu yerda ko'targanlar. U o'sha bu yerda sarlavhalar qo'yilgan, ko'tarilgan mavzular aksariyati juda dolzarb. Ba'zilarida biroz turlicha qarash bo'lishi mumkin, lekin juda dolzar mavzu, ya'ni o'z vaqtida balki biroz kechikib ham yozilgan kitob deb aytgan bo'lardim.
Muhiddin aka, demak mana shu siz dolzarb deyotgan mavzulardan bittasi masalan musulmonlarning o'z dindoshlarini o'ldirayotgani haqida. Va mana kechagina agar ko'rgan bo'lsangiz, ozodlikda biz xabar berdik, mana shu o'zini O'zbekiston Islomiy harakati deb atayotgan guruh afg'onistonlik politsiya xodimlarini kallasini tanasidan judo qildi, o'sha aynan IŞİD uslubida, IŞİD yo'lida. Demak, shayx hazratlari musulmonni boshiga tushgan eng katta musibat aynan musulmonning o'z dindoshini o'ldirayotgani deb baholabdilar. Qo'shilasizmi?
Albatta qo'shilaman. Bugun islom ummati musulmon jamoalari chiqish yo'lini topolmagan bir paytda insonlar o'zlaridan o'zlarini qayta bir tekshirib, to'g'ri yo'lni topib, voqelikni anglab to'g'ri yechim topish o'rniga o'sha o'zlarini chiqqan g'azabini yonida uchragan uni oldida ko'ringan birinchi to'sig'i deb o'ylagan devorga o'zini borib urmoqda va jumladan mana shunday o'z dinidagi o'zini dindoshlarini to'g'ri ba'zilari ikkinchi ya'ni ularning nazarida dushman tomonida degan bir qarashlar bo'lishi mumkin lekin musulmon kishini aniq musulmon bo'lgan kishini islomdan chiqarish masalasi juda og'ir masala va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda la yazalul mu'minu fi fushati dinihi ma lam yusib daman haroman degan bir hadislari bor ya'ni musulmon kishi inson o'z dinida gunohlari yo boshqa ishlari bo'lsa-da dinida erkin yuradi to bir harom qonni to'kmagunicha va boshqa bir qancha hadislarda oyatlarda musulmon kishini o'ldirishni gunohi juda katta deb aytiladi va hatto sahobalardan masalan Ibn Umar roziyallohu anhu mana shunday musulmon kishini qonni to'kkan musulmon kishi savobati ham qabul qilmaydi degan darajada ya'ni qarashda sahobalar olimlar bo'lgan to'g'ri ahli sunniylarni umumiy qarashida tavba bilan kishi har qanday gunohdan ham chekinib ortga qaytishi va o'sha yerda xun to'lash boshqa bir yo'llar bilan o'zini ya'ni kaforat yo'llari bor lekin juda katta bir gunohga insonlar juda yengil bir tarzda bunday munosabat bildirishi bunga qadam tashlashi bu juda ayanchli juda qo'rqinchli juda xavotirli holat ya'ni islom ummati ichida jumladan o'zbek musulmonlari ichidagi holat umuman sog'lom emas umuman bir xatarli holatdamiz va shayx mana bu birinchi ko'chirma gaplarni ko'rdim haqiqatdan islom ummati bugun yashayotgan holatimiz juda xatarli juda ham qora bir davrni yashayapmiz to'g'ri tong o'sha yorishdan oldin eng qoramtir qorong'i bo'ladi degan gap ham bor lekin ayni paytda bu musulmonlarni bunday shoshib harakat qilish emas biroz bir to'xtab olib o'ylab o'ng chap old ortga qarab olishlari juda zarur yo'qsa biz ya'ni islom ummati o'zini o'zi ichidan qirib ya'ni bu tashqi bir kuchga hech ehtiyoj qoldirmagan darajada shayton bundan ko'ra xursandroq bo'lmaydigan ishlarga kirib ketyapmiz va juda bir ayanchli holatdamiz.
Endi Muhiddin aka, mana shu shayx hazratlarining so'nggi kitoblarida alohida tilga olingan guruhlardan bittasi takfirchilar degan bir toifa haqida ekan. Ya'niki istalgan odamni musulmon emas deb atashmi nima bu takfirchilarga bir ikki og'izsiz tushuncha berib o'tsangiz va bularni xavfli jihati, xatarli jihati haqida.
Haqiqatan mana shunaqa ya'ni keyingi mana shu turli qo'poruvchi, turli destruktiv, turli mana shunaqa buzg'unchilik harakatlarining ostidagi ideologik diniy qarash mana shu aynan takfirchilik shuni bir ustunlaridan biriga aylanib bo'ldi afsuski ular siz aytgandek musulmon kishini juda yengillik bilan hech bir uzr qoldirmasdan bir islom qoidalariga zid tarzda kofir deb e'lon qilib uni qonini halol va ya'ni o'shandan kelib chiqadigan turli mana shunday bir kishini kofir deb u bilan urush holatdagi holatni aynan musulmonlar ustiga tatbiq etib mana shundan mana shu Suriyadagi Iroqdagi bo'layotgan islom jamoalarini yerdagi qurolli guruhlarini o'zlarini bir birini o'ldirish aynan ya'ni hammasi demayman bir qismi mana shunga qurilyapti ikkinchisi o'zini himoya qilyapman degan
ishidan takfirchi chiqadi IShIDchilar ham ular ham takfirchida endi
shunday IShIDchilarni o'sha yerda qilayotgan ishlari mana bu katta katta ulamolar agar ular o'zlarini o'sha islomiy vazifalarini bajarganda katta katta ulamolarni nasihatiga quloq solish kerak edi kelib maslahatlash kerak edi xatolardan chekinish yo'q unaqa narsa umuman yo'q ularda ular o'sha ulamolarni yoppasiga yoki katta katta islom ummatida ilmi bilan hayotini butun umrini islomga sarflab o'tgan insonlarni bir og'iz gap bilan kofir deb ularni o'ldirishgacha ya'ni o'zlariga yo'l ochib umuman bir kurakda turmaydigan ishlarga qo'l urishyapti. Mana shular takfirchilar deyiladi. Bular Misrda oldinroq takfir va hijra degan bir jamoatlar bo'lgan. Ular o'shanaqa turli yo'ldagi qon to'kish, har xil mana shunaqa ishlarga aralashib yurgan kichik jamoatlar bo'lgan. Lekin hozirgi afsusdan anori holat shuki, bu fikr juda ham tarqalib, insonlar o'zlari bir dinda bir uzoq muddat diniy ta'lim olmagan kishilar kecha o'g'ri bo'lib yana nima ishlar, jinoyatlar qilib yurganlar bir yilda o'zlarini islom ummatiga hukm chiqara oladigan muftiylarga aylantirib olib, insonlarni qonini halol deb bilib, mana shunday katta qo'rqinchli islom ummatiga xatarli bo'lgan katta-katta shunday jinoyatlarga qo'l urishyapti.
Xuddi keyin yana muftiy hazratlarini so'nggi kitoblari islom us saytida e'lon qilingan ekan, mana endi kitob shaklida sotuvga chiqarilar ekan. O'zbekiston masjidlarida hozir imomlar o'sha va'zlarda shu kitob bo'ndi bildirilgan fikrlarni tilga olyapti ekan. Mana shu muftiy hazratlari o'ziga balki asosiy missiya deb belgilagan o'sha hayotining oxirgi yillarida shu jaholatga qarshi, o'sha musulmonlar orasidagi johillikka qarshi mana shunaqangi bir ma'rifat bilan qandaydir ularni noto'g'ri yo'llardan qaytarish urinishlari qanchalik natija berishi mumkin deb bir umid qilyapsiz yo ishonishimiz mumkin?
Endi bu albatta bunday urinishlar o'ziga yarasha samarasi bo'ladi, ammo ikkinchi tomonga o'tib o'zi u quloqlarini yopib olib unga quloqiga oyat o'qilsa ham, hadis o'qilsa ham quloq tutmaydigan darajaga borgan miyasi yuvilgan kishilardan, ya'ni ba'zilari, ya'ni ularni ichida ham o'sha iymondan kelib chiqib o'zlarini o'zi ichki tanqidiy qarashi bo'lsa ba'zilar qaytish mumkin. Lekin ba'zilarini yurga borgandiki, albatta yo'g'i yana bir biznes olamiga o'xshash bir ichki bir strukturaki u yerda sizga qaytishga yo'l berilmaydi deyarli. Ya'ni u yerdan o'lib qutulish mumkin. Ya'ni o'ldirilib o'zlarini yondagilar ko'pincha shunday deyishadi. Ya'ni qochib ulgurganlar, kamdan-kam jon saqlab qolganlar. Ulardan umid qilish qiyin. Lekin o'sha yoqqa borishni o'ylayotganlar yoki o'sha O'zbekiston yoki boshqa yurtlarda o'zlarini islomiy hayotlarini to'liq yashash imkoni bo'lmaganidan qiynalganidan nimadir qilishga harakat qilayotganlar o'ylab ko'rish uchun, o'qish uchun albatta juda foydali kitob deb o'ylayman. Faqat bitta nuqtadan men shayxning qarashlariga biroz tanqidiy munosabat bildirishim mumkin. U kishi balki ya'ni bilamiz o'sha islom olamida keyingi paytda mazhablarga, o'sha an'anaviy mazhablarga qarashdan butunlay o'shani inkor etgan guruhlar tomonidan islom ummatiga ko'plab zararlar keldi. Shundan kelib chiqib ba'zi o'sha an'anaviy qarashda bo'lgan, masalan, Shayx Yahyo, Ibrohim al-Yahyo degan kabi ulamolar ham o'sha mazhabni ushlab turganimiz maqloq ekan bu holatdan ko'ra degan qarashiga borishyapti. Chunki bu boshqa ulamolarda ham shunday qarash bor. Lekin shu bilan birgalikda hozirgi bu kitobda taqdim etilgan tezisni bir bo'lagi o'laroq har qanday bizda tarqalgan Hanafiy mazhabdan boshqacha qarashda bo'lgan sunniy dindorlarga tazyiq yoki ularni noto'g'ri, butunlay noto'g'ri deb qarash, albatta bu menimcha bizda bu yechimni bir bo'lagi emas, muammoni bir bo'lagi bo'lib qoladi. Bizni o'sha O'zbekistondagi davlat siyosatidan shunga o'xshash yaqin qarash bor, balki o'sha bosimlar ostida shunday tesis oldiga surilgandir yoki boshqa shayxni o'zini juda qattiq balki o'sha ya'ni mazhabsizlar deb ba'zan ataladigan, hadisga ergashadigan guruhlarga qarshi shunday qarashlari bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham men mana shu nuqtada shayxdan biroz boshqacharoq fikrdaman. Islom ummati ichida o'sha sunniy mazhablar bor ekan, ular faqat Hanafiy mazhab emas, undan boshqa mazhablar ham bor, yana uch ham mazhab bor va ularning yonida tarix davomida Imom Buxoriylar ham uning mansubi bo'lgan ahli hadis degan bir guruh bo'lgan. Mana shunday agar mazhablardan tashqari ijtihod qilganlarga ergashuvchi sunniy guruhlar yoki sunniy shaxslar, musulmonlar bo'lsa, ularga ham erkinlik berilishi kerak va bu ayni paytda o'sha uzoq muddatda O'zbekiston ichida musulmonlarni o'zaro hamjihatlikka olib boradigan bir konstruktiv va o'z ichiga oluvchi bag'rikenglikni anglatadigan bir qarash deb bilaman. Shu nuqtadan boshqa joylaridagi kitobni saralavhalaridan ko'rgan mavzularim juda dolzarb va shayxning yana bir o'sha islom ummatiga, o'zbek musulmonlariga qilgan katta xizmatlarining bir ajoyib xotimasi deb bilaman. Alloh taolo u kishini o'z rahmatiga olib, u kishini bizga tashlab ketgan ilmiy meroslaridan shaxslar sifatida jamoatlar va O'zbekiston xalqi o'laroq foydalanishni nasib etishligini va O'zbekiston hukumatidan ham hozirgidan ko'ra bag'rikengroq bir siyosatni yo'lga qo'yib O'zbekiston juda bir chorraha, juda bir xatar oldida hozir to'qnashib turibdi. Mana bu takfirchilar sal kunda O'zbekiston chegarasini kesib o'tishga urinishlari mumkin. Mana shunday bir paytda rahbariyat va diniy soha mutaxassislari va diniy boshqarmada ishlayotganlar hammasi hamjihatlik bilan birgalikda bizni o'sha millat yarashuviga olib boradigan bir hikmatli qadamlarni yo'lga tashlanishini umid qilib qolgan bo'lardim.
Islomshunos olim Muhiddin Shirinovning ozod nazari bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Muqarshimizda muloqotimiz davomi kutmoqda. Sizni to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.